بين الحقيقة قصاد عنا في حاجة واتكسرت بينا عايزين نقولها لكن خايفين ما بقاش في حاجة بتجمعنا كل الكلام ملهوش معنى مش فارقة مين هيغلط جربنا نرجع ونكمل فبعدنا اكتر من الاول ده العمر عدى ومش حاسين في حاجة راحت من روحنا طب ليه بنضحك على روحنا احنا بقينا اتنين تانيين